Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, citire!
Slavă-ți-e, Doamne, slavă-ți-e!
Zis-a Domnul, Cel care voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Că cine va voi să-și mântuiască sufletul său, îl va pierde, dar cine își va pierde sufletul său pentru mine și pentru Evanghelie, acela îl va mântui. Și ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă, dacă își pierde sufletul său? Sau ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Iar cine se va rușina de mine și de cuvintele mele în acest neam destrânat și păcătos, și Fiul omului se va rușina de el când va veni în slava Tatălui Său cu Sfinții Îngeri. Apoi a zis către ei, adevărat vă spun vouă că sunt unii din cei care stau aici, care nu vor gusta moarte, vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind cu putere.
Pace ție, binevestitorule!
Duhului Tău, Părinte!
Slavă-ți-e,
Doamne, slavă-ți-e! În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem în duminica de după înălțarea Sfintei Cruci, duminica închinată și ea, ca și duminica dinainte înălțării Sfintei Cruci, Sfintei Cruci. Fiecare dintre cele trei sărbători, prima duminică înainte de înălțarea Sfintei Cruci, înălțarea Sfintei Cruci în sine, dar și această duminică de după înălțarea Sfintei Cruci, privește sau vorbește despre un aspect, despre o imagine, despre o lucrare a crucii până la urmă, despre un înțeles al crucii. Cel de astăzi este mai deosebit. Bine, nouă în minte ne rămâne din această Evanghelie când o auzim și tuturor. Esențial ne rămâne cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa, să-mi urmeze mie. Cam asta rămâne tuturor în minte, dar să știți că înțelesul despre care vreau să vă vorbesc sau folosul pe care îl putem avea astăzi legat de Sfânta Cruce și înțelesul ei, este puțin diferit. Nu se rezumă numai la acest verset. Plus că în sine purtarea crucii, sau că despre asta e vorba în această Evanghelie, purtarea crucii a căpătat și capătă, mai ales în neamul nostru, dar nu numai, în toate neamurile creștine, dar parcă mai cu o sârdie la noi, a căpătat un aspect negativ. Mulți și care nu sunt creștini și care nu interesează de învățătura de credință, mulți care habar n-au de cele teologice, de cele ale credinței până la urmă, nu teologice, totuși folosesc foarte des această formulă, poartă-ți crucea, du-ți crucea, e o cruce pentru mine, e o povară grea. S-a înstăpânit în mintea noastră și a celor care cred și a celor care nu cred, ideea sau imaginea crucii povară, imaginea crucii durere, imaginea crucii suferință pe care nu poți să o dai la o parte și de care nu te poți lepăda și de la care nu te poți feri. Imagine rea, imagine dureroasă. Ori acest lucru este rușinos pentru un neam și un popor care încă spune că a fost creștinat de apostoli. Pentru că nu este adevărat, nu asta e imaginea crucii. Pentru creștinii adevărați, pentru orice creștin adevărat, pe lângă faptul că, virgule, cum spune Nicolae Steinhardt, monahul de la Rohia, prima și cea mai mare îndatorire a unui creștin este să fie fericit, ceea ce creștinii, în general, au cam uitat, lucru pe care Părintele Arsenie Boca îl repetă, seninătatea aceea pe care nici cum, în nicio condiție nu ar trebui să o lepe de omul, seninătatea omului care îl are pe Dumnezeu, seninătatea omului care știe că toate sunt în mâna lui Dumnezeu, semnătatea celui care se lasă în mâna lui Dumnezeu cu credință, în mâna Dumnezeului iubirii, nu în mâna oricărui Dumnezeu, în mâna Dumnezeului Său, în mâna Tatălui. Și oricât de grele ar fi încercările, el are o anumită seninătate a sufletului care nu poate fi stinsă și nu poate fi întunecată de toate grozăviile și întunericurile și furtunile și mâniile veacului acestuia. Această seninătate și ea a fost uitată de noi. Aproape că a fi creștin și a te numi creștin este egală cu închiderea în sine, este egală cu tristețea, este egală cu un fel de stoicism, de a-ți asuma toate vinele, de a te autoacuza, de a te smeri prin acuze pe care ți le aduci tu însuți, prin plecarea capului, prin întunecarea chipului. Exact ce ne spunea Hristos să nu facem. Dumnezeu nostru ne spunea să nu facem aceasta. Iar tu când postești, nu în mod obișnuit, când postești, luminează fața ta. Deci și în mod obișnuit, cu atât mai mult, dacă atunci când postești, ne îndemna Dumnezeu să luminăm fața noastră, să pieptănăm capul nostru, să ungem părul nostru cu un de lemn, să nu vadă nimeni că noi suntem triști. Tristețea noastră să nu fie interioară, exterioară, dar nici interioară măcar să nu fie. Pentru că și postul este o tristețe strălucitoare. Da, așa o numeau părinții, tristețe strălucitoare. Adică, da, este tristețea amintirii patimilor Mântuitorului, postul în sine. Este tristețea amintirii păcatelor noastre, dar peste aceste păcate și peste aceste patimi și peste această durere, este mult mai puternic soarele Hristos înviat. Este mult mai puternică mila lui Dumnezeu în care ne dăjduim. Este mult mai puternic numele Tatălui pe care îl chemăm în orice rugăciune. Tată îl numim. Tată care este infinit mai bun decât tații noștri, infinit mai bun decât mamele noastre. Că dacă părinții voștri, răi fiind, zice Mântuitorul, dau cele bune copiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri, cum nu vă va da El vouă când veți cere de la El cele bune? Și asta spune Hristos, adică ca și cum ne-ar bate obrazul. Păi cum credeți voi că voi, părinți, fiind tată și mamă, sunteți mai buni decât Tatăl Ceresc? Că nimeni nu se poate numi decât Dumnezeu bun. Și întorcându-ne, noi am pierdut această bucurie. Prima datorie a unui creștin este să fie bucuros. Și să aibă lumină, să aibă credință. De fapt, nici nu dovedești că e calea adevărată pe care mergi decât dacă ai bucurie pe această cale. Pentru ce să o aleagă alții? Pentru ce să te urmeze copiii tăi pe această cale? Pentru ce să vină frații tăi pe această cale? Pentru ce să se aplece spre ea părinții tăi, că dacă poate ești tânăr și poate tu ai găsit calea și părinții încă n-au găsit-o. Dacă tu ești trist și abătut și deznădăjduit, cine urmează calea deznădejdii? Cine își dorește durerea fără sfârșit? Cine își dorește lacrimi fără să fie nădejde că vor fi uscate și șterse vreodată? De ce? Pentru ce? Și măcar practic vorbind, e o nebunie să mergi pe calea asta și nu îndemn pe nimeni să meargă pe calea durerii. Dumnezeu nu ne-a chemat pe calea durerii, Dumnezeu ne-a chemat la o cale a bucuriei. Evanghelia în sine înseamnă veste bună. Veste bună. Deci e o veste bună. Nebunia este că noi am transformat într-o veste tristă. Aproape că Evanghelia a devenit în mintea noastră un cod de reguli morale care ne șuieră în minte și ne sună în minte că ar trebui să le facem, sau reguli cultice pe care trebuie să le îndeplinim, sau oricum, niște legi, niște rânduieli de care ne simțim străini și am vrea să le ocolim și suntem obligați să le facem. Aceasta a devenit Evanghelia. Un cod de reguli care trebuie făcute și noi n-am prea vrea să le facem, dar ce să facem acum dacă am aflat despre astea, dacă știm, dacă am zis că credem în Hristos, trebuie să le facem cumva. Și le facem cu multă zgârcenie, cu multă lene, cu multă plictiseală, de multe ori înșelându-ne pe noi înșine și înșelând pe Dumnezeu, fățarnici devenind, în sensul că le facem de fațadă, iar cu inima reci și nepăsători. Și toate astea au devenit, așa zisul, chip al creștinilor. Ori creștinii n-au fost așa, nu sunt așa. În primul rând să se plece și se pleacă de la o idee foarte clară. Vestea la care ne-a chemat Hristos, bucuria la care ne-a chemat Hristos, vestea cu care ne cheamă El, cunoașterea pe care ne aduce El, ceea ce ne spune El, ne aduce o bucurie fără seamăn, că viața nu se termină aici. Auziți, în chintesență ce ne spune Dumnezeu? Viața nu se termină aici. Nu veți muri, ne spune. Dar nu numai că nu se termină aici. Ceea ce trăiți voi acum este doar o mică prefață de 2-3 pagini față de conținutul cărții de mii și mii și mii de pagini care este dincolo de o valoare și de o frumusețe fără seamă. Asta spune Dumnezeu. Ceea ce trăiți aici este o slabă și neputincioasă imagine și vedere și cunoaștere. E aproape că compară, și nu o zic de la mine, o zic din învățăturile Evangheliei și a Bibliei, aproape că compară trăirea noastră în viața aceasta cu trăirea copilului în pântece. Exact cum copilul în pântece, ce simte un copil în pântece timp de 9 luni? Aude niște sunete, simte niște lovituri, poate simte agitația mamei, cam atât. Ce poate el să aibă, ce imagine poate el să-și facă despre exterior? El poate să creadă că toată lumea și tot universul este acolo în interior. Dar e o mare greșeală. Cine gândește așa, sunt cei care cred că aici se sfârșește totul. Lumea e atâta cât este și cât se vede. Este exact ca un copil care ar zice, pântecele mamei mele și locul în care sunt eu aici este tot. Altceva nu este. Nici măcar pe mama lui nu o cunoaște decât foarte puțin. Glasul ei îl aude din când în când. Atât. Restul primește hrană și toate celelalte. Ori este mult mai mult viața de dincolo, cunoașterea de dincolo, întâlnirea de dincolo cu Dumnezeu și cu oamenii, este infinit mai mult, exact cum este ieșirea pruncului din pântece, care vede mii de culori, care aude mii de sunete, care cunoaște mii și mii de persoane, care are deschideri spre mii de gânduri și de înțelegeri pe care până atunci nici măcar nu le bănuise, nici măcar nu putea crede că sunt. Asta este și lumea la care ne cheamă Dumnezeu. Astea sunt, în esență, ceea ce ne spune Dumnezeu și la bucurie ne cheamă. Și mai mult decât atât, ne spune că Dumnezeul care le-a zidit pe toate și care ne-a făcut pe noi, ne-a făcut din dragoste și că ne iubește așa de mult încât și pe Fiul Său cel unul și singurul născut l-a dat și îl dă spre jertfă și moarte ca să ne salveze pe noi. Că noi avem un Tată și îl numește pe acest Dumnezeu Tată și El ne este frate, El, Iisus Hristos, îl numește pe acest Dumnezeu Tată care ne iubește atât de mult cum noi nu putem gândi și înțelege. Și că nu avem de ce să ne temem de El. Și că la El să alergăm și la El să strigăm și la El să batem și pe El să rugăm și la El să cerem. Adică ne dezvăluie un Dumnezeu de o frumusețe și de o măsură a înălțimii sufletești, duhovnicești, pe care noi nu o bănuiam. Adică dă la o parte toate fricile omului, toate spaimele lui, toate îngrădirile lui. La aceasta le cheamă Dumnezeu și am spus-o doar așa, într-o mică măsură, ar trebui să vorbim ore întregi la ce ne cheamă Dumnezeu, câte sunt. Și toate sunt de o bucurie și de deschidere fără seamă. Și să transform toate acestea în tristețe, să transform toate acestea în plictiseală, să transform toate acestea într-o regulă morală strictă și, până la urmă, atât de înghesuită și fără viață. Și să spui că ăsta e creștinismul și astfel să te manifesti, este poate cel mai rău lucru ce îl poți face. Pentru că prin ceea ce, că faptul că tu te numești creștin și tu trăiești o viață tristă, fără orizont, fără credință vie în Dumnezeu cel adevărat, al dragostei, nu în Dumnezeu oarecare al minții tale, ci Dumnezeu cel adevărat, fără orizontul acesta deschis și te mai și numești creștin, nu poate să facă decât rău în jur. Alții văzând te vor zice, eu nu vreau să fiu așa. Dacă ăsta e creștinismul, dacă asta e cunoașterea lui Hristos, dacă asta este viețuirea cu Dumnezeu, pe mine nu mă interesează. Oamenii nu doresc altceva în lumea aceasta și este pus în adâncul inimii lor acest lucru decât fericirea, decât bucuria. Zboară precum fluturii, precum gâzele noaptea spre flacăra care este bucurie, este Dumnezeu. Ei nu pot trăi altfel. Sufletul omenesc nu poate să trăiască, să respire decât în bucurie. Bucuria înțelegându-se dragostea jertfelnică și smerită, fără de umbră, liberă. Sufletului nu este propriu durerea, nu este proprie suferința fără sfârșit, nu este proprie auto-acuza, nu este propriu. Toate acestea sunt cauterizează, toate acestea pregătesc terenul bucuriei care va să fie. Toate acestea dărâmă vechile ziduri care s-au construit greșit pe temelia sufletului, ca să se poată zidi apoi clădirea aceea bucuriei cu Dumnezeu, a împărățirii Dumnezeu. De aceea le folosim acum, vremelnic, aduce la minte de păcate, aduce la minte de durere, aduce la minte de moarte. De toate acestea ne folosesc, dar ele nu sunt pentru suflet. Sufletul nu se odihnește în ele. Sufletul nu se liniștește în ele. Sufletul se întristează, se rănește de la ele. Ceea ce îl odihnește pe suflet este bucuria fără sfârșit, este lumina, este libertatea. El este făcut pentru bucurie. Darurile Duhului Sfânt sunt bucuria, pacea, și toate celelalte. Răbdarea și toate celelalte. Dar în primul rând, bucuria este semnul Duhului Sfânt. Mântuitorul când ne cheamă la împărăția sa și zice slugilor la care le-a dat talanții, zice, bine, slugă vrednică și credincioasă, intră într-o bucurie a Domnului tău. Și tot timpul aseamănă, auziți, într-o bucurie. Deci tu treci dincolo spre bucurie fără seamă. Și aseamănă această împărăție cu o nuntă, fără sfârșit. Și ce bucurie trebuie să fie la o nuntă? Mai ales la începutul ei, când încă nu s-a stricat nimic, încă nu s-a îmbătat, încă toți se păstrează în curăția și în frumusețea lor și se îmbrăcați frumos și vorbesc frumos unii cu alții. E ca o nuntă care începe și nu se mai sfârșește. Așa o aseamănă Dumnezeu. O aseamănă cu bucuria întâlnirii dintre un tată și un fiu care se regăsesc și se iubesc nespus, îmbrățișându-se. O aseamănă cu bucuria iubirii dintre mire și mireasă, care este fără sfârșit. O aseamănă cu bucuria unui om care găsește o comoară într-o țarină și exaltă de bucurie. Aseamănă cu și scapă de toate datoriile și își vinde toate avuțiile pe care avea tot felul de necazuri pe ele și le renunță la tot ca să rămână bucuros și liber cu acea comoară pe care a găsit-o. Aseamănă cu o femeie care și-a pierdut salba de nuntă și salba de nuntă era foarte importantă, era semnul legăturii între mire și mireasă. Și din salba aia de nuntă își pierduse nu salba toată, ci își pierduse un ban, un codrat care era foarte important și fără de care era ca niște dinți știrbi, acea salbă. Nu mai putea purta. Și ca să poartă semnul iubirii ei față de mirele ei, față de soțul ei. Și și-a aprins lumina, și-a aprins candela, și-a aprins făclia, și-a căutat peste tot, și s-a uitat peste tot, și a găsit banul și pentru acea salbă de nuntă și s-a bucurat cu bucurie mare. Asta este. Asemănați la Împărăția Dumnezeu cu o femeie care se bucură nespus. Auziți cu ce aseamnă Dumnezeu. Deci toată chemarea sufletului meu este spre o bucurie fără seamăn. Ori această bucurie, dacă nu strălucește măcar cât de puțin, ca într-un senin al sufletului, dacă nu strălucește cât de puțin într-o nădejde și într-o credință a sufletului încă de acum, ea nu va putea fi trăită de om dincolo. Nu va putea fi trăită. Nici nu... Nu te vei recunoaște Dumnezeu. Cine ești tu, cel cu chipul trist și întunecat? Cine ești tu care bazi la porțile mele? Nu te cunosc pe tine. Eu am venit să spun o veste mare și o bucurie mare. Cine te-ar primi pe tine la nuntă ca mireasă? Ca mire? Ca să vii să te cununi cu mirele tău, cu mireasa ta și vii la porți trist, supărat, îmbrăcat în haine murdare, cu chipul aplecat în jos, fără nădejde. Ești tu vrednic de nuntă cu mirele tău? Pe acolo vii cu bucurie fără seamă, n-ai nicio îndoială. Nici o îndoială nu ai, că acela e mirele tău. Că El te va ierta, că El te va iubi, că El te va îmbrăca în haină nouă, că El te va primi înăuntru. N-ai nicio îndoială, pentru că îl iubești. Și iubirea este cutezătoare, este curajoasă. Trece peste toate opreliștile, peste toate fricile. Aceasta o dorește Dumnezeu. Cum să te recunoască Dumnezeu? Când tu fugi mai degrabă să iei un de lemn și te gândești că poate ai nevoie să fii nu știu cum, să iei un de lemn, să... Și fugi și nu stai când vine mirele, nu-l iubești, nu-l aștepți clipă de clipă să-l vii, să-l vezi măcar, ca fecioarele neînțelepte, care în loc să aștepte clipa întâlnirii cu el și să nădăjduiască că Dumnezeu le va ierta, că Dumnezeu le va primi și așa, dar să iubească mai mult pe mire decât împodobirea lor și candelele lor și toate celelalte. Ele au iubit mai mult imaginea lor și fala lor și cinstea lor înaintea mirelui și înaintea celorlalte decât pe mire. Nu l-au așteptat doar pe el. Și pentru aceasta mirele s-a întristat. Pentru că nu îl iubeau, pentru că nu căutau spre el cu seninătate, cu bucurie, ca spre tate, ca spre frate, ca spre prieten. Cred că această pierdere a bucuriei din învățătura de credință creștină, a nădejdii, a seninătății, așteptării cu credință și cu nădejde în Dumnezeu, nu în faptele noastre, ci în mila lui Dumnezeu. Așteptăm cu nădejde că știm mila lui Dumnezeu, știm dragostea lui fără seamăn, care pe Fiul Său l-a dat pentru noi spre moarte. Cum ne va lăsa pe noi Dumnezeu? Oricine va aștepta astfel pe Dumnezeu, nu se poate să nu primească Dumnezeu. Nu se poate. Cred că pierderea acestora de către noi creștini și mai cu seamă de noi românii, nu știu despre ceilalți, despre noi știu, este una dintre cele mai dureroase pierderi pe care le poate avea un neam și o familie și o țară și un om. Este aproape pierderea întregului mesaj evanghelic. Evanghelia nu mai lucrează. În momentul în care oamenii privesc cu tristețe ca spre un cod moral spre Evanghelie, privesc ca spre ceva impus, ca pe ceva pe care trebuie să-l plătești. Ești dator, trebuie să-l faci, așa trebuie. Toți mai mulți se vor eschiva de la această plată, de la această vedere și imagine asupra Evangheliei și ceea ce se și întâmplă. Foarte mulți se eschivează, foarte mulți nu mai vor să trăiască această credință, nu interesează această credință, nu vor să o cunoască. De-abia se mai întorc unii în boli și necazuri de vor-nevor, vor-nu-vor, se întorc că-i boală și necazul și încearcă printre altele, printre vrăjde, scântece, horoscop și nu știu ce, mai încearcă și credința. Dar dacă se vor face bine, iar vor pleca, pentru că ei văd imaginea aceasta falsă a Dumnezeului judecător, a Dumnezeului care te caută pretutindeni, care te caută de vinovat, care te va judeca, în fața căreia n-ai șanse. Nu cunosc chipul adevărat al lui Dumnezeu, că Mântuitorul a venit să ne descopere un chip cum lumea nu s-a mai dezvăluit. Un alt chip pe care lumea nu l-a cunoscut, dar care se cuprinde în cuvântul Tată. Tată, auziți, Tată. Cine a mai numit vreodată? În ce credință s-a numit vreodată Dumnezeu Tată? Niciun. Și ceea ce este aproape o nebunie pentru filozofi, pentru marile religii ale lumii, principiul prim care este Dumnezeu, adică de la care pornesc toate, temelia toate, începutul a toate, era neschimbat, imoabil, adică nu se poate clinti, nu se poate mișca, nu se poate schimba niciodată. Dumnezeu nu poate fi decât neschimbător, ziceau ei. Este atotputernic. Puterea lui este fără sfârșit. Zicem și noi asta. Este atotcunoscător. Zicem și noi asta. Dar ei continuă și zic. El este fără sentimente. El nu poate fi vesel sau bucuros sau trist. El este plat, rece. Este imaginea lui Dumnezeu. El nu depinde de nimeni, nu depinde de nimic. Nu poate fi atins de nimic. El este, cum ziceau parmenidienii, ca o stâncă neschimbătoare, care nu se clintește niciodată, nici cum. Și în fața acestei imagini a filozofiei, atotputernic, atotcunoscător, neschimbat, hai să-l punem cu aceste trei cuvinte, concepte, Hristos vine și ne spune cu totul și cu totul altceva. Îl definește pe Dumnezeu și se... De fapt, cine a dezvăluit Hristos? Hristos ne-a spus, Dumnezeu nostru ne-a spus, ne-a dezvăluit că Dumnezeu se numește Tatăl, Fiul și Duhul. Asta a zis. Toată descoperirea, toată învățătura lui Hristos s-ar putea rezuma la aceste trei cuvinte. Tatăl, Fiul și Duhul. Că Dumnezeu se numește Tatăl, Fiul și Duhul. Sunt trei persoane în aceeași ființă. Au aceeași ființă, dar sunt trei persoane. Dar acesta este Dumnezeu. Ori Tatăl, auziți să se definească Dumnezeu după numele Tată. Păi Tatăl, când zici cuiva Tată, sau El se numește pe sine Tată, El nu se definește în funcție de sine, în funcție de singurătatea Lui, de unicitatea Lui, de nenașterea Lui, de atotputernicia Lui, de faptul că este nenăscut, de faptul că este atotputernic, de faptul că este atotcunoscător. El nu se definește în funcție de asta. Auziți, El se definește în funcție de faptul că a născut. Și ca purces. Că din el purcede și din el naște. Adică, tocmai din schimbare, tocmai din dragoste se definește. Dumnezeu se numește dragoste. Este Dumnezeu, dragoste este, zice Sfântul Ioan Evanghelistul. Și nu zice Dumnezeu de vreme ce este, El în primul rând este și dacă e tot este, este dragoste. Nu! Dumnezeu este dragoste. Se unește, se identifică cu cuvântul dragoste. Dragoste însemnând de plina dăruire, de plina totala dăruire față de celălalt, fără umbră, fără frică. Așa cum în dragoste, cineva, dacă are dragoste, poate să-și pună și viața pentru tine. Așa este dragostea în termenul ei ultim. Dragostea în termenul ei ultim este, în înțelegerea ei, este să poți să iubești mai mult pe celălalt decât pe tine însuți, să-ți dai viața mai degrabă pentru celălalt decât pentru tine. Să nu-ți prețuiești tu viața mai mult pentru tine decât pentru El. Asta este dragostea, până la urmă. Și dacă Dumnezeu dragoste este, înseamnă că Dumnezeu se definește după acest nume, după acest, care nu este un concept moral, ci este însăși ființa lui Dumnezeu, este însăși Dumnezeu dragoste. Care înseamnă că îl definește cumva, ne dă ceva de înțeles despre El. Că Dumnezeu Tatăl, că Dumnezeu este în primul rând Dumnezeu pentru că s-a dăruit complet Fiului. Adică El și-a dat toată ființa Fiului. L-a născut pe Fiul din veșnicie și toată ființa sa a dat-o Fiului. Toată! Vă dați seama? În Fiul este toată ființa Dumnezeirii. Sunt trei persoane, dar sunt aceeași ființă. Tatăl, izvor al Dumnezeirii, a dat toată ființa. Toată Fiului. Și-a dat toată ființa Duhului. Sunt trei persoane și Dumnezeu n-a lăsat umbră. N-a zis, pentru mine las asta. Și se definește pe sine Dumnezeu, începătorul a toate, atotputernic, atotcunoscător, nenăscut. Se definește pe sine după naștere și după purcedere. Este Tată. Ceea ce este de neînchipuit. De neînchipuit. Și crezul zice la fel. Crezul nostru este cu totul și cu totul împotriva tuturor învățăturilor și filozofiilor și religiilor altora decât cea creștină. Auziți, cred într-unul Dumnezeu. Până aici e un singur Dumnezeu. Da, cred. Un singur Dumnezeu. Dar acum ne spune cine este acest Dumnezeu. Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Și începe cu Tatăl. Tatăl și ce spune despre El? Nu zice atotcunoscătorul, cum zic filozofii. Nu zice atotputernicul, cum zic toți filozofii. Nu zice nenăscutul, cum zic toți filozofii și toate religiile. Ci zic, nu zice neschimbatul, cum zic toate filozofii. Ci zice așa, atoțiitorul. Atoțitor însemnând că pe toate le ține și le îngrijește și are o grijă față de toate, le ține pe toate și este alături de toate făpturile făcute și văzute și nevăzute. Auziți cum îl definește? Deci, în primul rând zice, cred într-un Dumnezeu, Tată. Îl definește un altă Tată. Adică că este născător, că este dăruitor, că El se dăruiește, că asta înseamnă să fii Tată, să te dăruiești. Să suferi pentru copiii tăi, să-ți dorești binele pentru copiii tăi. Îl numește Tată. După aia zice, atoțiitorul, este și făcătorul cerului și al pământului, este numai mișcări sunt în cuvintele, nimic parmenidian, nimic neschimbat, nimic încremenit. Este Tată, adică naște, este atoțiitor, adică lucrează neîncetat și ține toată făptura și se îngrijește de ea. Făcătorul a toată făptura cea văzută și nevăzută, adică face, Tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez. Este făcător a toate. Este ca într-o curgere nesfârșită, ca într-un inel de foc care lucrează. E o dragoste năvalnică care trece peste marginile dumnezeirii și se prăvălește peste toată făptura. Asta se spune despre Tatăl. Și putem continua. Tatăl, atotitorul, făcătorul celui și al pământului, al tuturor celor nevăzute și văzute, care le-a făcut din dragoste. Și după aceea, și în mai cine cred? Cum se mai numește Dumnezeu? Se mai numește Fiul și într-unul născut Fiul Său. Și de aici, la fel, o să vedeți, spune, este că este făcător a toate. Dar nu o să insistăm aici, că ar trebui să luăm tot crezul. La fel definește prin mișcare. Dragostea este mișcare. Dragostea nu poate fi încremenită. Încremenirea înseamnă moartea dragostei. Dragostea este jertfă, este dăruire. Și într-unul Domnul Iisus Hristos, Fiul, se numește Fiul, depinde de ceva, vine de undeva. Iubește ceva de la care a ieșit și din care a ieșit Fiul. Unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii. Lumină din lumină, mișcare, lumină din mișcare. E o lumină care vine din lumină continuu. Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, născut, iar nu făcut, cel de o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, adică este făcător a toate în continuare, prin care toate s-au făcut. Și El este făcător. Și despre Duhul Sfânt se zice la fel. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, făcătorul, începe cu că este făcător, este lucrător. Și toate celelalte asupra cărora nu insistăm acum. Acesta este chipul dragostei lui Dumnezeu. Așa este Dumnezeu. Iar facerea lumii este un chip al dragostei sale fără seamă pentru om și pentru toată făptura. Nimic n-a făcut Dumnezeu din ceea ce a făcut fără dragoste. Ori acest chip al lui Dumnezeu trebuie să-l cunoaștem noi. Iar dacă îl cunoști pe acest chip al lui Dumnezeu, n-ai cum să nu-l iubești. N-ai cum să nu te lași cuprins, fermecat de el. Acest chip al lui Dumnezeu este fermecător. Nu stă prea multe ca să rămâi îndrăgostit pentru totdeauna, pentru veșnicie de El. Și cu cât îl cunoști mai mult, nu se întâmplă ca la oameni care cu cât îi cunoști mai mult, vezi că tot ce ți-ai imaginat nu e chiar așa și începe să scadă dragostea. E invers la Dumnezeu. Cu cât cunoști mai mult, vezi că ceea ce ți-ai imaginat era infinit mai puțin decât ce descoperi. Și dragostea ta crește, crește și pieptul tău se sparge și inima ta se revarsă și zici, cât voi mai putea? Ce mai poate? Ce mai poți simți mai mult? Pentru că nu pot mai mult, dar poți, că Dumnezeu zărgește inima și mai mult vei cuprinde, și mai mult vei putea. Acesta este chipul lui Dumnezeu. Ori se cunoaște în asemenea Dumnezeu, îți dă o bucurie fără seamănă, îți dă o seninătate peste toate greutățile veacului acestea. În toate durerile tu zici, sunt în mâna lui Dumnezeu, îl cunosc pe Dumnezeu, am auzit despre Dumnezeu. El mi-a dat o veste, cred în vestea aceasta, mare, Evanghelia. Cum să mă întristez peste măsură? Da, sunt trist, dar tristețea mea este, are undeva în spate o strălucire, o seninătate, o așteptare cu nădejde. Înțelegeți? Ăsta e chipul creștinilor. De aceea Părintele Arsenie o certa pe Maica Marina de la Bic când era tristă și bolnavă și stătea în mijlocul mulțimii care veni să-l vadă la Drăgănescu, să vorbească cu el și din când în când Părintele trecea pe la ea și zicea, ai tu un leu? Și ea zicea, am, Părinte. Și a întrebat-o de mai multe ori, după aia mergea, vorbea cu alți oameni și zicea, ai tu un leu? Am, Părinte, sau doi lei, nu știu cât îi zicea. Și am, Părinte. Sau să-ți dau eu dacă n-ai. Nu, Părinte, că am 2 lei. Și iară mai venea așa. Ai tu 2 lei? Am, Părinte. Sau să-ți dau eu dacă n-ai. Nu, Părinte, că am. Atunci mergi tu și îți cumpără o oglindă. Să te uiți în oglindă, să vezi cum arăți cu chipul ăla trist și plictisit și supărat. Cât v-am învățat și cât vă învăț să fii senin, zicea. Și ea era bolnavă, în ultimul stadiu urma să moară. Și totuși Părintele zicea, mă, rămâneți senin, măcar atâta să rămâneți, să aveți de la mine, că trebuie să rămâneți, să aveți serinătate, mă. Adică să aveți gândul ăla că toate sunt mâna lui Dumnezeu și toate sunt de la Dumnezeu. Să nu pierzi nădejdea în El. Atâta, mă, că am vrut să rămână de la mine, să rămâneți senin, mă. Adică serinătatea aceasta pe care tot El spunea, că un monah sau un creștin cu luminile stinse, este ca o casă cu luminile stinse, este un monah trist, un creștin trist, un trist monah. Păcat de el. Un trist creștin. Păcat de el. Rămâne în întuneric. Rămâne în întuneric. Or, trebuie să nu fie stinse aceste lumini. Și despre acest lucru am vrut să vă spun astăzi, că noi ne-am obișnuit să zicem că purtarea crucii, să privim purtarea crucii, să privim tot ce ține de Dumnezeu. Dar în primul rând, când zicem că să ne purtăm crucea, o privim ca pe ceva dureros, greu, trist. Trebuie, n-ai ce faci, așa a vrut Dumnezeu. Ori nu este așa, să știți că pentru toți creștinii, adevărații creștini, purtarea crucii însemna altceva și crucea în sine însemna bucurie, însemna biruință împotriva răului. Însemna ce știm și noi, să zicem teoretic, dar în trăire nu prea facem asta. Și pe scurt, ce însemna pentru ei purtarea crucii? De fapt, Hristos a purtat crucea, nu numai de la început a purtat crucea. Crucea aceea pe care a purtat-o la sfârșit a fost doar sfârșitul de plin și purtarea ei de plină și răstignirea lui pe cruce. Dar crucea el a purtat-o totdeauna. Adică durerea până la urmă, neînțelegerea oamenilor, supărarea unor oameni care n-au vrut să-l primească, învârtoșarea inimilor care n-au vrut să-l creadă, toate acestea sunt o cruce pe care el a purtat-o. Toate durerile lumii acestea pe care le purta erau o cruce pentru el. Era o cruce și a purtat-o încă de la început. Eu aș zice, a purtat-o de la întemeierea lumii Hristos, crucea aceasta. Crucea pe care o vedem noi la sfârșit, pe care o poartă pe umăr și apoi este răstignit pe ea, este doar semnul final al purtării ei. Temeiul, credința, înțelegerea că a purtat această cruce. Dar el a purtat-o totdeauna. De aceea el zice, cel ce vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa. În sine, a merge pe calea creștină este a purta o cruce. Și care este această cruce? Poate că de multe ori v-ați gândit la asta și multe cuvinte ați auzit. Dar, cred că ceea ce o să vă spun este mai aproape de multe înțelesuri pe care le-am dat eu sau le-am gândit eu vreodată sau poate le-ați gândit și voi. Mai ales că nu e de la mine acest cuvânt. Ci a purta cruce însemnează, știți ce? Să trăiești viața ta așa cum e, născut într-o familie așa cum e ea, cu părinții așa cum sunt ei, cu colegii de școală, așa cum sunt ei, cu zona în care te-ai născut, cu capacitățile ereditare și pe care le-ai moștenit, cu capacitățile de învățare, cu posibilitățile de învățare, cu posibilitățile de înaintare într-o carieră pe care le ai sau le deții. Asta e viața ta. Și a purta crucea în viața aceasta înseamnă, pe lângă toate acestea, care sunt ale lumii, că ne naștem, trăim, creștem, ne căsătorim, avem copii, îi creștem și pe aceștia, facem casă, să-i lăsăm la casele lor, îmbătrânim, ne vedem nepoții și murim. Dar viața nu este numai atât. Nu este numai atât. Ea nu se închide într-un orizont atât de strâmt, atât de îngust. Noi nu suntem numai niște urmași care vor fi după noi. Noi nu suntem deloc acești urmași. Ei sunt independenți, sunt vii, sunt liberi, au alte personalitate, au altceva. Noi murim. Atunci ce suntem noi? Atâta doar să fie omul, atâta să se închidă el, atât de puțin să fie el. 30 de ani, 40 de ani în care cât de cât ești cu capul pe umăr, pentru că până la 20 de ani te trezești și de la 60-70 de ani mai încolo nu știu dacă mai ești cu totul întreg în gândirea ta și în toate ale tale. Numai dacă îți dă Dumnezeu această bucurie. Și atunci cât e viața omului? 30-40 de ani, cine are dar de la Dumnezeu? Atâta să fie tot și totul să se consume numai în atât de puțin? Nu. Ci în toată această viață Dumnezeu ne îndeamnă să ne asumăm o cruce. Care este această cruce? Crucea nu sunt necazurile vieții, că crucea asta o au toți. Crucea asta au și indienii, au și chinezii, au și cei ce n-au auzit de Dumnezeu, au și animalele săracile, că și ele trec prin dureri și prin suferințe, și ele poartă o cruce. Nu asta e crucea în principal de care ne vorbește Hristos. Că grea cruce ai, că nu știu ce, că ai copii cu probleme, că nu asta e. Nu. Ci crucea pe care ne îndeamnă Hristos să o purtăm este crucea credinței în El, nădejdii în El, așteptării Lui, iubirii față de El, în mijlocul lumii și în mijlocul evenimentelor și în mijlocul vieții noastre și în mijlocul necazurilor, dar niciodată această senietate a așteptării, a iubirii față de Dumnezeu, această imagine dincolo de toate durerile și tumultul lumii să vedem pe Dumnezeu, dincolo de toate să-L vedem pe El, să-L căutăm pe El, peste toate, prin toate să-L vedem pe El, aceasta e crucea la care ne îndeamnă Dumnezeu să o purtăm. Ochii noștri să fie ațintiți spre El. Și să mergem mai departe, să ne purtăm bătrânețile, să ne purtăm tinerețile, dar ochii noștri să aibă inima noastră, trupul nostru să poarte o cruce a așteptării, a nădejdii, a căutării lui Dumnezeu și a mărturisirii Lui până la urmă. Și prin faptele noastre. Asta e crucea. A, că uneori pentru această cruce, pentru că îl mărturisești, vei suferi oprobiu public, vei fi bajocorit, vei fi judecat de unii și de alții, se vor uita urât la tine, te vor da la o parte, nu te vor angaja într-un loc sau într-altul. Vor râde de tine că ții post, că uneori purtarea crucii din partea oamenilor va însemna și aceasta, asta e altceva și asta a purtat-o și Hristos. Dar, de fapt, noi ar trebui să iubim această cruce, cum părinții au iubit-o, cum creștinii au iubit-o. Pentru că este singurul mod de a ne întâlni cu Dumnezeu. Este singurul mod de a ne întâlni cu Dumnezeu. Dacă întreabă cineva cum putem să ne întâlnim cu Dumnezeu, unde este Dumnezeu? Încearcă să trăiești căutându-L și rugându-te și așteptându-L pe Dumnezeu în fiecare clipă a vieții tale. Dacă ești necăjit, adu-ți aminte de Dumnezeu și roagă-L și cheamă-L în viața ta. Dacă ești vesel, la fel fă. Dacă trebuie să trăiești într-o perioadă mai grea, mergi cu Dumnezeu și caută spre El. Ochii tăi se înalță spre El. Neînceta să caute numele lui Dumnezeu și pe Dumnezeu ochii noștri sufletești. Asta este crucea la care ne cheamă Hristos. Asta este modul în care noi ne putem întâlni cu El. Dumnezeu ne spune că acolo, în purtarea noastră a acestei, în purtarea crucii noastre, adică în purtarea învățăturii Lui, în purtarea dragostei Lui, în purtarea nădejdii față de El, ne vom întâlni cu El. Că El va fi cu noi. Cine vrea să vină după mine, adică cine vrea să fie lângă mine, cine vrea să fie alături de mine, să-și ia crucea sa, aceasta a mărturisirii, a căutării lui Dumnezeu, și să umble prin viața sa și mai presus de viața sa și de celele lui, să caute totuși pe Dumnezeu. Mai presus de micile și marile dureri ale vieții. Să-L caute totuși pe Dumnezeu, să-L nădăjduiască după Dumnezeu. Asta e o cruce la care ne cheamă Dumnezeu. Dar aceasta e o bucurie, de fapt. E, de fapt, chemarea la întâlnirea cu Dumnezeu. Crucea aceasta a purtării cuvântului sau a căutării sale este chemarea la întâlnirea cu El. Ori această cruce noi ar trebui să o iubim, nu? Hristos a iubit această cruce. Hristos a grăbit spre această cruce. Alerga, mergea înaintea lor spre Ierusalim și ei se mirau. El spunea, iată, mergem spre Ierusalim și voi fi dat în mâinile romanilor și poporul meu mă va da în mâinile romanilor și voi fi bajocoriți și voi fi răstigniți și voi fi scuipați și voi muri pe cruce. Și zicea, și după ce le spunea aceasta, mergea înaintea lor spre Ierusalim, urca spre Ierusalim, că este un urcuș dinspre Galileea. Și ei mergeau după el, neîndrăzniți să-l întrebe. Dar se mirau că el mergea înaintea lor cu drag spre crucea aceea. El vorbea de suferință și urca spre cruce cu bucurie. Când a vorbit asta în fața lui Petru și altora, Petru a zis, nu se întâmple ție una ca aceasta, și el a zis, mergi înapoi a mea, Satana, că-ți mintală mi-ești. Nu mă opri din drum. Eu vreau să merg spre această cruce. Nu era vorba că era o datorie pe care trebuia să o facă față de om și față de Tatăl, ci era o iubire a lui. Își dorea să moară pentru noi. Își dorea să sufere pentru noi. Suferința omului era pentru el. Suferința noastră, care suntem parte a nunții, suntem miresele lui, suferința noastră înainte de Dumnezeu era o durere fără seamă. Faptul că noi eram bajocoriți de diavol, faptul că noi eram neîncetat loviți peste frumusețea minții, peste deplinătatea inimii, peste puterea voinței, de urciunea, de bajocura diavolului, că el ne supunea, că el ne bajocorea, că făcuse din noi un fel de desfrânate. Diavolul își bătea joc de noi și își bate la el. Nouă ni se pare că ne cinstește uneori, dar nu ne cinstește, își bate joc de noi. Că pentru Hristos asta era o durere fără seamă. El a regat spre cruce, a regat spre suferință, a regat pentru că vrea să sufere împreună cu noi. Înțelegeți? Suferința aceea pe care diavolul o pregătea împreună cu oamenii era suferința pe care el vrea să-și o asume împreună cu noi. El vrea să sufere cum suferă mireasa. El vrea să ia el chinurile miresei sale. Acesta este mirele desăvârșit. De aceea se zice în Efeseni, când se vorbește despre nuntă, zice, precum a iubit Hristos biserica, așa să iubească bărbatul pe femeia sa. Adică, vă dați seama? Păi Hristos, pe noi, care suntem biserică, fiecare în parte, ne-a iubit așa de mult încât s-a pus El în locul chinurilor noastre. S-a pus El. S-a dat El în mâna diavolului, s-a dat El în mâna suferințelor, s-a dat El în mâna... S-a făcut El ca un vinovat și a vrut să sufere El pentru noi și a asumat El suferința. Asta este iubirea Lui. De aceea a alergat spre cruce. De aceea spunea că pentru aceasta am venit eu în lume. Oare nu pentru aceasta am venit eu în lume? Și ce voi zice? Tată, Doamne, îndepărtează de la mine ceasul acesta. Nici de cum, zice Dumnezeu. Auziți, voi zice, eu să îndepărtez Dumnezeu de la mine ceasul acesta, acestei răstigniri, acestei morți pe cruce pentru iubiții mei, pentru miresele mele. Nici de cum nu voi zice așa ceva. Ci alerg spre ea. Alergați spre cruce. Și de aceea, într-un fel, între Hristos și cruce este ca o nuntă, dar nu numai între Hristos și cruce. Între Hristos, de fapt, nu între Hristos și cruce. De fapt, nu este iubirea lui Hristos față de cruce în sine, ci este iubirea lui Hristos față de noi. Iubirea cu care Dumnezeu a alergat spre cruce și vrea să moară pe cruce era iubirea față de noi. Iubirea pe care o avea față de noi. Și legat de aceasta, rare poezie am găsit mai frumoasă decât poezia lui Vasile Voiculescu, numită Crucea Mireasă. Două strofe. Vi le citesc pentru că sunt foarte frumoase și sunt adânci. Năpraznică, spăimântătoare nuntă. Nunta dintre Hristos și cruce. Nunta dintre Hristos și noi. Și sunt Vasile Voiculescu, om închis în chisorile comuniste, om mistic, trăitor al credinței creștine, spune despre această nuntă că năpraznică, spăimântătoare nuntă. Și năpraznică a fost, pentru că acolo pe cruce a fost o nuntă. El nu a nuntit pe pământ, dar a nuntit acolo cu toate sufletele noastre, pe cruce, cu noi. Năpraznică, spăimântătoare nuntă, cu îngeri plânși, adică îngerii plângeau și se văzând pe stăpânul lor astfel bajocorii de oameni. Haini legionari, legionarii erau legionarii romani, haini legionari, adică oameni fără suflet care l-au pălmuit, l-au bajocorit, l-au văzut ca pe un deus, răsculat, i-au pus lamidă pe umeri, i-au pus trestie în mână, l-au bătut peste față, i-au spus cine te-a lovit. L-au bătut cu bicele romane, haini legionari. Tragic alai și băuturi amari, adică alaiul lui cu crucea în spate, mergând cu hoții pe urmă, cu tâlharii, cu gărzile romane care îi loveau și îi împingeau, cu femeile care plângeau și se tânduiau pe margine. Și zice, tragic alai și băuturi amari, adică fierea care a fost dată să bea. Nunta aceasta a fost cu fiere și vin, vin și fiere și la sfârșit cu oțet. Mire Hristos, mireasa crucea cruntă, tovarășa infamilor tâlhari, pentru că crucile au fost și sunt totdeauna locul pe care mureau tâlharii, mari tâlhari. Adică ea este tovarășa desfrânată a marilor tâlhari. Deci cine este? Mire Hristos, mireasa crucea cruntă, tovarășa infamilor tâlhari. A doua strofă. Vino din Liban, cânta odinioară, miresei sacre, marele înțelept. Așa, în cântarea cântărilor, marele înțelept, Solomon zice, vino din Liban, mireasă. Vino din Liban, cânta o dinioară, mirese-i sacre, marele înțelept, și ea înălțată dintr-un cedul drept, adică ea crucea înălțată dintr-un cedul drept, probabil din Liban, în brațe prinse pe Iisus la piept, iubirea dintre Hristos și cruce, în brațe prinse pe Hristos la piept, și o sândiții miri se îmbrățișară, șoptindu-și unul altuia de când te aștept. Dar de fapt, iubirea lui Hristos nu era față de cruce, ci era față de noi. Îmbrățișarea lui nu este cu crucea, ci este cu noi. De aceea el rămâne deschis ca o îmbrățișare veșnică pe cruce, în fața tuturor altarelor și în fața tuturor credincioșilor, deschizându-și brațele pentru îmbrățișarea de nuntă cu sufletele noastre. Aceasta e așteptarea mirelui pentru cele 10 fecioare. Dumnezeu să ne ferească.
Amin.